Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā lēmuma projekts par valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu. Mēs esam sākuši saimas sēdi, mēs jums netraucējam, kolēģi Čalot. Turpinām debates. Vārds deputātam Jānim Domravam.
Godātā saima, aplūkojot 2020. Gada valsts aizsardzības koncepciju, šķiet, esam nonākuši tādā dīvainā realitātē. Ja pirms aptuveni 9 gadiem, Nacionāla apvienība nāca ar dažādām iniciatīvām, to starp, lai noteiktu, ka aizsardzības finansējumam būtu jābūt 2%, tobrīd bija zem 1%. Pirms 10 gadiem mēs uzsvērām nepieciešamību veidot ciešu sadarbību ar citām sabiedrotajām valstīm, lai mazinātu iespējamību, ka Krievijas agresija varētu notikt šeit Baltijas valstīs, tad daudz par to pavīpsināja un runāja, ka ir jāveido tilts starp rietumiem un austrumiem. Kad tika runāts, ka skolā vajadzētu veidot patriotisku audzināšanu un militāru apmācību, tad daži teica, kolēģi, kas jūs galīgi traki esat, kāpēc jūs gribat gatavot bērnus un jauniešus karam un mums ir jādzīvo skaistā sadraudzīgā nākotnē. Tajā brīdī, kad tika runāts par to, ka zemes sardzei būtu jāstiprina pašaizsardzības spējas, ka būtu jāļauj zemesargiem daudz plašāk turēt ieročus mājās, tolaik daudz kolēģi teica, vai jūs gribat, lai atgriežās 90. Gadi, kad viens uz otru šāva. Kad tika runāts par informatīvās telpas drošību, pirms šiem aptuveni 10 gadiem, kad tika runāts par Krievijas propagandu, kura ietekmē Latvijas iedzīvotāju prātus, tajā laikā tika teikts, ko jūs gribat uzbrukt runas un vārdu brīvībai. Un nemaz citi kolēģi negribēja klausīties kaut kādas diskusijas, ka valsts varētu daudz strateģiskāk pieiet dažādām materiālu tehniskajām rezervēm, piemēram, degvielas rezervēm. Kad tika sūtīts vēstules uz ministru kabinetu, ka lūdzu turpmāk glabājiet degvielas rezerves tepat uz vietas Latvijā fiziskā veidā, tad daudz kolēģi pavīpsināja. Priekš kā mums taču ir saslēgti līgumi, ka ārkārtas situācijā degviela tiks piegādāta no Lietuvas, no Eiropas un citām pasaules malām. Šobrīd realitāte ir cita un ļoti daudz lietas, par ko Nacionāla apvienība runāja un iestājās pirms vairākiem gadiem, gan pateicoties iepriekšējiem ministriem Raimundam Vejonim, gan Raimundam Bergmanim, gan arī esošajiem ministram, šīs iniciatīvas ir ieviestas. Un noteikti arī turpmākajā gaitā būs citas Nacionālās apvienības iniciatīvas, ko mēs esam uzsvēruši valsts aizsardzības spējas stiprināšanā, ka viņas tiks ieviest, neatkarīgi no tā, kāds šobrīd ir daudziem viedoklis. Piemēram, mums tuvākajā laikā ir jāsaprot, kāda būs Latvijas atbilde dažādiem tehnoloģisko attīstību saistītiem drošības izaicinājumiem. Tajā brīdī, kad parādīsies ne tikai viltus ziņas, bet dziļie viltus video, kas ir datoru projekcijas perfekti izstrādāts sadarinot cilvēka balsis un izskatu, kuri var dot konkrēts norādījums, veidojot šo sižets no ārvalstīm. Kāds būs Latvijas atbildes uz to? Tāpat arī, ja ir runāts par to, ka mums ir jānodara, varētu teikt, asimetriski zaudējumi jebkuram ienaidniekam, kas vēlas potenciāli iebrukt Latvijā, tad mums noteikti būs jārunā par plašākām tiesībām turēt ieročus mājās un dažādu ieroču kategorijām. Ja mēs runājam ka mums ir nepieciešami labi sagatavoti mūsu valsts pilsoņi, tad mēs atgriezīsimies pie diskusijas par obligāto militāro dienestu. Ja mēs runājam par tālāku valsts drošības attīstību, tad noteikti tā nebūs atraujama no robotizācijas. Ikvienas nākotnes modernas armijas pamatā visticamāk būs robotizētas vienības, kuras varēs nodrošināt valsts drošību. Es šodien aicinu atbalstīt valsts aizsardzības koncepciju un arī visās turpmākajās iet soli solī, lai mūsu valsts kļūtu aizvien stiprāka.
Vārds deputātam Lidzim Šmitam.
Godātie kolēģi, Jānis Dombrov jau vienā teikumā pieminēja to, kāpēc es uz uzkāpus runāšu šodien šeit. Ja mēs, un es ceru, ka mēs tā daram, ka mēs ļoti nopietni pieejam valsts aizsardzības plāniem un koncepcijām, manuprāt, mēs tuvojāmies brīdim, kur mēs dabūsim atzīt acīm redzamo iztrūkumu mūsu spējās, proti obligātā dienesta neesamību. Mēs esam vienīgā valsts reģionā, kuram nav obligātais dienests. Ja es runāju par salīdzinājumu valstīm, es runāju par Igauniju, Lietuvu, Somiju, piemēram. Kāda no tām ir uzturējusi militāro dienestu obligāto vienmēr, kāda ir atjaunojusi? Mēs esam palikuši unikāli. Dažreiz, ka tu esi unikāls, nenozīmē, ka tu esi gudrākais. Tas varbūt nozīmē, ka tu kaut ko esi izdarījis nepareizi. Es neiešu tagad runāt par to, kāpēc profesionāla armija, ja mēs tādu gribētu pilnā apjomā, kas spētu Latvijas teritorijā rezervēm sargāt, nav iespējama tik mazā valstī kā Latvija pilnvērtīgi, jo tas nozīmē, ka kādai trešdaļai nācijas ir nepārtraukti jāatrodās profesionālā militārā dienestā, kas, protams, nav teorētiski iespējams. Mūsu skepse par obligāto dienestu arī ir objektīvi pamatojama. Proti, nav pat svarīgi, ka pēc, bet tā, tas obligātais dienests, kādu mēs izveidojām 90. Gadu sākumā, protams, nebūtu tas, ko mums vajadzētu darīt šodien. Diemžēl toreiz mēs paņēmām visas sliktākās, ja tā var teikt, tradīcijas no padomju armijas, sākot ar ārpus reglamentu attiecībām, beidzot ar karavīru un virsnieku attiecībām. Nevelti tas beidzās ar milzīgu studentu protestu par brīvības pieminekļu un šī dienesta atcelšanu. Tas taču nenozīmē, ka tāda ir jābūt armijai. Man, kad 95. Gadā drošības dienestu tika pieņemts valdības lēmums pārvedēt par militāro policiju, man bija tāds gods un iespēja būt Dāņu armijas militārās policijas apmācībās Alborgas daļā, kurā bija vairākas obligātā dienesta kaujas vienības, un redzēt, kas ir normāls šodienas modernas obligātais dienests. Tas nav tikai skriet un šaut, tas ir lielāko tiesu intelektuālas apmācības, svešvalodas apmācības, kartogrāfijas apmācības, filozofijas apmācības, matemātiskās loģikas apmācības. Šodien Dāņu armijas obligāto dienas izgājušie uzrādi nesalīdzinām labākus iestāju eksāmenu rezultātus augstskolās nekā tie, kas nav gājuši. Es drusim vēl par Dāniju, es neuzskatu, ka tas ir ideālais modelis, arī obligātā dienesta modeļa no valstīm uz valsti atšķirās. Atšķirās Somijā, atšķirās Igaunijā, atšķirās Lietuvā. Un atšķirās arī Dānijā. Bet Dānijas piemērs ir ļoti labs piemērs ar viņu atšķirību, kur var novērtēt obligātā dienesta rezultātus. Proti Dānija neiesauc visus dienestā, viņa iesauc aptuveni trešdaļu, izreikinot citas viņam nepieciešams. Un kā notiek šīs trešdaļas iesaukšana? Sasniedzot 18 gadu vecumu, katrs Dāņu pilsonis izvelk lozi. Viņam ir vai nav jāiet armijā. Šī loza mainās no brīvprātīgo skaita, ka piesakās armijā. Pēdējais Dāņu iesaukums armijā ir 98% brīvprātīgais. Kāpēc? Tāpēc, ka tam ir ne tikai militārs stratēģisks rezultāts, proti mēs veidojam nācijas rezervu apdraudējumu gadījumā, tā ir sen kļuvusi par nācijas izglītības instrumentu. Šodien Dāņu uzņēmēji, kuri grib ņemt savā darbā jaunus kadrus, pirmais, pēc kā viņš šķiro, ir vai viņš ir bijis armijā vai ne. Prioritāte ir visiem, kas ir bijuši. Viņi tikai spēlējuši ģitāru un pīpējuši zālīti, bet viņi ir iemācījušies aizstāvēt savu valsts, sākumā pakļauties komandām, beigās sniegt komandas. Tas ir tas, kas mums būtu jāizdara Latvijā. Un Latvijā ir vēl viens būtisks aizsardzības fundaments, kāpēc obligātais dienests ir izšķirošs. Drošība sākās ar iekšēju drošību valstī. Es domāju, ka mums būtu situācija, ka gadu, un nevajag divus gadu, varbūt nepilnu gadu, kā Dānijā, 11 mēnešu, Latvijas pilsoņi jaunieši, dažādas etniskas izcelsmes, dažādu vecām politiskās pārliecības bērni kopā iziet šķēršu joslu, kopā nodzīvot mēnesi mežā. Iespēja, ka kādu dienu viņi pagriezt ieroču viens pret otru stundā X, es domāju, būtu samazināta līdz nulē. Vispārējā valsts aizsardzības stratēģijas nosaukums jau mūs vedina šajā virzienā. Es ceru, ka ātrāk nekā vēlāk mēs šo lēmumu pieņemsim un neizterēsim starposmā naudu tur, kur to nebūtu jātērē. Paldies.
Vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Labdien vēlreiz, kolēģi, šoreiz jau kā deputāts nedaudz pieskāršos tas, kas man liek varbūt tādam būt uzmanīgākam arī par to, kas ir iekļauts koncepcijā, un aizdomāties, vai mēs šīs koncepcijas realizācijā spējam palīdzēt un realizēt. Nu pat aizsardzības iekšlietu un korupcijas apkarošanas komisija bija Latgalē, Un mēs bijām uz robežas un izrunājām un pārunājām situāciju uz robežas. Un šeit koncepcijā ir melns uz baltu uzrakstīts, ka vienot agrās brīdināšanas sistēma ir jāintegrē valsts robežasardzes sistēmas un valsts ārējās robežas infrastruktūra. Tad attiecībā uz šo jautājumu ir ļoti nopietni jādomā, jo šobrīd ir apstājušies darbi gan uz mūsu Eiropas Savienības ārējās robežas no mūsu valsts puses ar Krievijas federāciju, Tāpat šobrīd nekas nenotiek uz 179 km garās robežas ar Baltkrieviju. Nu, tie deputāti, kas tur bija, tie varēja pārliecināties, kāda izskatās šī brīža robeža, un tas nu galīgi neatbilst 21. Gadsimta robežai. Un lai mēs šo koncepciju realizētu, un lai mūsu valsts tiešām būtu pietiekoši droša un atbildīga pret to, ko mēs darām, tad atceramies, mēs ļoti bieži pieminām Vašingtonas līgumā 5. Pantu, bet ir arī 3. Pants. Kur katrai valsts ir jāuzņemas savu atbildību un jāstiprina savu bruņoties spēku un savu drošību. Tas ir mūsu visi pienākums šeit. Un tāpēc es domāju, pie tā arī vajadzētu pievērst un palīdzēt arī risināt šīs problēmas un tādā veidā integrējot un būvējot to, ko arī Šmitkungs teica visaptvarošo valsts aizsardzības sistēmu mūsu valstī, kur katrai iestādē būs zināms, kas viņai ir jādara krīzes situācija. Nebūtu tas nenozīmē, ka tā ir militāra krīze. Vēl viens tāds vārds. Viens vārds, kas man drusciņa, arī būdamam amatā iepriekš aizsardzības ministra amatā, liek būt piesardzīgam, arī man bija ļoti grūti skatīties zemesargiem acīs un teikt, ka kārtējo reizi jums ir jāpaciešās. Jo bija 2016. Gada Varšavas NATO samita lēmums par mūsu sabiedroto izvietošanu, kas atkal lika iekšēji, aizsardzības budžeta, nevis papildus, kā piemēram Lietuvā vai Igaunijā, kur valdība iedeva papildus līdzekļus šo mūsu sabiedroto uzņemšanas organizēšanai. Mēs iekšēji no saviem resursiem to darījām. Tā summa ir pilnīgi identiska, gandrīz kā tika iztērēta Lietuvā vai Igaunijā. Te reciniet, ka tā ir summa no mūsu iekšējiem, ko mēs varējām, un kas droši vien būtu arī tikusi darīta zemesardzes attīstībā. Tad šeit ir viens šāds vārds pakāpeniski jāuzlabo zemesardzes bataljonu infrastruktūru. Šī infrastruktūra tiešām ir jāuzlabo, es, protams, saprotu šo vārdu pakāpenis, bet tiešām ir jācenšās kaut kādā veidā palīdzēt un stimulēt to, ko mēs sajūtām 2014. Gadā, kad mūsu zemesardzes rindas ļoti īsā laikā nomainījās ar jauniem patriotiskiem šo zemi mīlošiem cilvēkiem. Un tāpēc viņi arī gribētu dienēt mūsdienīgos apstākļos, jo, es neļaušu samelot, fabrikums ļoti labi zina, kāda ir daža. Zemesardzes bataljona infrastruktūra, labāk šeit par to droši vien neizpausties. Tāpēc par to ir tiešām ļoti daudz jādomā un varbūt tiešām šim vārdam, lai nebūtu tā varbūt nepārāk labā pieskaņa. Droši vien noslēgumā es vēlētos arī piebilst par šo jaunatnes izglītību, kas ir tiešām ļoti būtiski un tiešām piekrīt Šmita kungam, ka tādā veidā mēs audzināsim Latviju jauno paudzi, kas būs daudz, daudz konkurētspējīgāk. Absolūti piekrīšam, tā teikt, un tas šobrīd ir jāveic šajā jaunajā kompetences balstītajā mācību saturā. Un arī šodien mēs runāsim par vienu likumprojektu, kurā mēs to tiešām vēlamies arī realizēt. Un noslēgumā es gribētu noslēgt šo savu īso debati par valsts aizsardzības koncepciju ar vienu teikumu no koncepcijas, kas varbūt tiešām ieklausoties šobrīd visi. Latvijas ilgspējīgas attīstība nav iespējama bez valsts aizsardzības un sabiedrības noturības. Tad darīsim tu visu, lai tādu viņu turpmāk arī būtu vienmēr aizsargāta un droša. Un es arī aicinu atbalstīt šo valsts aizsardzības koncepciju. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, cienījamais ministra kungs, es uzmanīgi izlasīju jūsu politiskas plānošanas dokumentu un varu secināt, ka tur ir daudz, ko teikt par tā saucamu maigu varu. Bet aizsardzība ir, manuprāt, vispirms cieta vara, tai ir tehnika, tai ir cilvēki. Un šajā griezumā, manuprāt, Latvijā trīs reizes ir palaid garam iespēju līdzināties kaut vidusmēra Austruma Eiropas valstīm. Pirmā reize, mēs to palaidām 92. Gada, kad Latvija, kā pārējais Baltijas valstis, nepiedalās PSRS kara tehnikas sadalījumā. Kāpēc es akcentēju tagad šo jautājumu? Jo Ukrainas armija, kas diezgan sekmīgi pretojas saviem oponentiem austrumos, viņa balstas taču uz padomju izstrādājumiem, uz padomju tehnikas. Tai paša laika Ukraina paša modernizē un attīsta tankus, bruņu tehniku, raketes un tā tālāk tā joprojām. Tas viss balstas uz valsts rūpnīcam, kurus Ukraina saglabāja. Latvijai būtu tagad iespēja gan modernizēt, gan varbūt pašiem ražot bruņu tehniku, jo mums bija tanku remonta rūpnīca, mums bija arsenāla rūpnīca, aviācijas remonta rūpnīcas un tā tālāk. Visas šitas rūpnīcas ir demolētas 90. Gadas, privatizētas. Tagad, par cilvēkiem. Jau 2000. Gadu sakumā Latvija bija tāda kompānija pret tiem latviešu virsniekiem, kas savu laiku pabeidza kara skolas PSRS, viņus pasludina par nevēlamam personam NATO un pakapeniski viņus izstuma no bruņotiem spēkiem, tagad viņus nav. Bet, ja mēs atgriezamies atkal uz Ukrainu, jūs paši redzat, ka Ukraiņu ģenerāli, pulkvieži, viņi visi ir 50 gadu, teiksim, tā paudze, ja, viņi pabeidza padomju kara skolas un veiksmīgi cīnījās dažreiz Donbasa ar saviem klasu biedriem. Par ko es te runāju? Es runāju par to, ka trūkst uzticības. Trūkst uzticības pašiem saviem cilvēkiem, ja? Un par to arī liecina manevri namais 2020, kuri tagad notiek nekur citur, ka Purciema, mūsu guļama rajona, brauc zemesargi ar kaju ieročiem, ar kvadracikliem, ja? Tas izskatās diezgan smieklīgi un nožilojami. Manuprāt, zemesargiem tagad ir jāizvers savas spekus kaut kur novados, kur pat nav ne valsts, ne pašvaldības policijas, lai cīnties pret malumednīkiem, pret kontrabandistiem un noziedzību. Es nebalsošu par jūsu koncepciju šodien, ministra kungs, un es domāju, ka jums rūpīgi jānovērtē to, ka Latvijai nevajag gaidīt 5 gadus, kad mēs būsim gatavi potenciālam konfliktam. Neviens mums šo laiku nedos. Paldies.
Debata slēdzu komisijas vārdā. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Paldies arī aizsardzības ministram par šīs koncepcijas skaidrojumu un debatējumu Saeimas sēdē. Godātie kolēģi, Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir šodien lūgusi izskatīt likuma projektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā pirmajā lasījumā. Pēc kārtības rūļa mēs nevaram papildināt ārkārtas sēdes darba kārtību, līdz ar to Saeimas prezidijs ir lēmis par pārtraukuma izsludināšanu, kura laikā mēs turpināsim darbu, un tiks izsludināta šodien otra ārkārtas sēde, kurā izskatīsim gan likuma projektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, gan arī tiks nodots pieprasījumu komisijai, pieprasījums satiksmes ministram. Vai deputātiem ir iebildumi par pārtraukumu izsludināšanu? Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Nav reģistrējušies deputāti. Aldis Adamovičs, Jānis Ādamsons, Viečislavs Dambrovskis, Jānis Dūklavs, Ojars Ēriks Kalniņš, Aleksandrs Kirštēns, Armans Krauze, Ralfs Nemīra, Ramona Petraviča, Dāna Reiznieca Ozola, Artūrs Rubiks, Atis Zakatistovs. Paldies!
Paldies! Tātad pēc 5 minūtēm sākam Saeimas 2020. gada 24. septembra 2. ārkārtas sēdi.